Tänään ollaan vaellettu kellarikerroksien syvälle talon uumeniin, Jukka Perkon työtilaan. Jukka Perko, mikä paikka tämä on ja kuinka kauan sä oot täällä ollut?
Tämä on tämmöisen ihan pohjoishaakalaisen kerrostalon kellaritila, mikä on niin kuin väestön suoja. Mä oon ollut täällä pitänyt työhuonetta vuodesta 2010. Tää oli täynnä rojua ja vailla käyttöä. Tää on aika edullinen ja tilava paikka, missä voi soittaa aina kun huvittaa.
Kuusi kuvaa jazz-muusikko Jukka Perkon elämästä on tänään tosiaan Helsingissä. Ja ensimmäiseksi kuvaksi on tullut valituksi semmoinen kuva, joka on itse asiassa seepian värinen, jos käyttää tätä hienoa sanaa, jota valokuvavalikoissa on, niin tässä seepiavärisessä valokuvassa näkyy hurmaava pariskunta. Kumpikin on pukeutunut juhla-asuun ja asuista päätellen ollaan 1950-luvulla. Kauniisti ymyilevällä naisella on hiukset nutturalla ja helmiäiskorvakorut korvissaan ja helminauha kaulassaan. Miehellä on vaaleahko puku päällään. Ja Jukka Perko, tämä mies muistuttaa jollakin tavalla sinua. Kerro, keitä tässä kuvassa on.
Kuvassa on isä, äiti, eli isä Heino ja äiti Leena. Ja tämä on tosiaan vuodelta 1958, niin kuin haistoitkin, heidän kihlajaiskuva. Itse asiassa mun mielestä tämä on jotenkin hienompi kuva kuin hääkuva, joka on myöskin kyllä kaunis, mutta tässä on jotenkin kuvaaja ehkä onnistunut vielä jotenkin vangitsemaan sitä ajankuvaa ja näiden henkilöiden jotenkin persoonasta jotakin on näkyvissä tässä kuvassa hyvin, hyvin paljon.
Millaisia persoonia he ovat?
Isä on siis edesmennyt jo tuossa 9 vuotta sitten. Äiti on hyvissä voimissa edelleen ja täyttää 80 ensi vuonna. Äiti on iloinen, avoin, ahkera, jotenkin äärimmäisen lämmin ihminen ja puhelias. Ja isä oli sitten hiljaisempi ja myöskin kovasti ahkera kyllä tekemään työtä ja äärimmäisen luotettava, tai kumpikin on tosi luotettavia, että eivät lupaa mitään koskaan sellaista, mitä eivät pysty toteuttamaan. Ja jotenkin hyvällä tavalla vanhan kansan ihmisiä, mutta tosiaan niin kuin persoonina sillä lailla poikkeava. Ja mä oon ehdottomasti lähempänä äitiä persoonana itse. Ja erityisesti nyt viime vuosina itse asiassa onkin niin kuin lähentynyt äidin kanssa ja meillä on ihan todella mahtavat välit. Ja äiti on todella ihana ja mä haluan olla vanhana samanlainen kuin äiti. Että se on niin, niin upea ihminen.
Niin synnyit 1968. Huittisissa, niin millaiseen perheeseen ja ympäristöön synnyit?
Maalaistaloon ja maanviljelijäperheeseen. 7 vuotta vanhempi isoveli oli siellä. Ja mummo asui myöskin meidän kanssa samassa kulmakammarissa siellä talossa. Ja mummo oli paljon niin kuin hoitamassa sitten minuakin silloin. Erityisesti pienenä, kun äidillä ja isällä oli tietysti maatilan työt siinä, niin tosi paljon olin mummonkin kanssa.
Satakuntalainen savimaisema on aika tasasta, mutta oliko tasasta myöskin muu elämä siinä satakuntalaisessa miljöössä?
Erittäin tasasta. Erittäin hallittua ja tasasta. Että semmoinen niin kuin talonpoikainen maailmankuva, jossa pyritään niin kuin yllätykset karsimaan pois ja tavallaan turvaamaan tulevaisuus, ollaan säästeliäitä ja työtelijäitä ja länsisuomalaisuudessa on semmoisia piirteitä, okei, mä en itse ole tuolta niin kuin merenrannasta, mutta samaistun tähän lauseeseen, länsisuomalaisen lauseeseen, että itkupilleistä ei ole aamuverkoille, niin ei ole myöskään niin kuin sinne navetalle ja niihin peltotöihin, vaan tunteiden hallinta on hyvää ja mölyt pidetään mahassa suuntaan toiseen.
Aloitit siellä sitten myöskin koulusi, niin millainen oli ensin se peruskoulu, jossa aloitit, ja oliko silloin muuten peruskoulu jo teillä?
Oli, joo.
Niin, aloitit peruskoulussa.
Aloitin 75 vuonna peruskoulussa jo. Mulla oli itse asiassa niin kuin jälkeenpäin ajatellen on ollut niin kuin äärimmäisen rikas kokemus oli se, että mun ensimmäisen ja toisen luokan opettaja jäi sitten eläkkeelle jo, kun mä siirryin kolmannelle. Eli hän oli niin kuin todella vanhan kansan opettaja, niin kuin oikein semmoinen kansakouluopettaja ja aloittanut jo 40-luvulla se opettamisen. Et se oli niin kuin ihan mahtavaa niin kuin jälkikäteen ajatellen.
Miten se näkyy teidän arjessa, kouluarjessa?
Se oli tosi vanhanaikaista, miten puhutellaan opettajaa, miten noustaan ylös, lauletaan virsiä ja viivottimella tulee sormille ja jos käyttäytyy huonosti, joutuu nurkkaan. Ihan tämmöisiä niin kuin ihan kunnon hyviä mun mielestä rangaistustoimenpiteitä esimerkiksi. Mutta sitten myöskin, sit, jos kaikki menee hyvin, niin se on äärimmäisen reilua. Ja vaikka sitä koulua pidetään todella tärkeänä niitä kouluasioita, niin kuitenkin sitten, kun on olympiakisat, niin avataan televisio ja katsotaan hiihtoa ja keskeytetään koulu.
Muistat tuollaisia?
Muistan, että kun oli olympialaiset ja suomalaiset, jos oli niin kuin hiihtämässä, niin aina katsottiin ja sitten tehtiin vähän tiukempaa tahtia tehtävät muuten. Ja itse asiassa mun kolmannen ja neljännenkin luokan opettaja oli sitten hyvin iäkäs myöskin nainen. Mä oon saanut tosi vanhanaikaisen sen ala-asteen koulukasvatuksen ja siitä on kyllä todella hienot muistot. Ja sitten yläasteella olisi taas nuorempia opettajia ja sai sitten semmoistakin kokemusta sitten myöhemmin. Ja se oli tavallaan, niin kuin tavallaan siitä maaseutukulttuurista ja maanviljelyskulttuurista, missä mäkin olin niin kuin kasvanut kotona, niin se oli ihan suora jatke tavallaan se koulu siitä, että se ei ollut yhtään sen modernimpaa. Toisaalta taas sitten esimerkiksi mä oon huomannut, että jotkut asiat oli niin kuin kehittynyt, että esimerkiksi meidän maatilalla kierrätettiin kaikki. Siellä oli metallikeräys, lasikeräys, bio ja pahvit ja...
Ja silloin 70-luvulla.
Joo. Kaikki. Ja ne vietiin keräykseen ja käytettiin uusiksi. Mulla oli kauhea shokki sitten, kun mä tulin Helsinkiin ja menin semmoiseen pieneen kerrostaloon asumaan, niin kaikki laitettiin samaan roskiksi. Se oli ihan järkyttävä. Nyt ollaan taas menty takaisin siihen, mikä meillä oli niin kuin ollut monta kymmentä vuotta silloin esimerkiksi maatilalla.
Musiikki on ollut elämässä siis tosi keskeisessä roolissa, niin missä vaiheessa nuoruutta, lapsuutta se astui sinun elämääsi?
Meillähän on ollut perheessä ja suvussa niin kuin musiikkiharrastusta ja siellä on musiikin ammattilaisia on suvussa ollut jonkin verran ja erityisesti isän puolella, mutta sitten taas äidin puolen, niin kuin äidin siskot on äärimmäisen musikaalisia ollut, heitä oli 4 siskoa, niin he pystyivät laulamaan virsiä ja joululauluja itse keksimillään stemmoilla äänissä. Tosi makeasti, siis erittäin hyviä laulajia kaikki. Et kyllä se tulee sekä äidin että isän puolelta, niin tavallaan toi musahomma. Ja isä harrasteli, soitteli erilaisia instrumentteja sellainen. Ja musiikki oli tavallaan semmoinen sallittu turhuus. Esimerkiksi kuntourheilua pidettiin, niin kuin maaseudullahan sitä pidettiin erittäin turhana hommana. Et se on vaan merkki siitä, ettei tehdä tarpeeksi töitä, et jos on aikaa vielä juoksennella ympärissä tai energiaa. Niin musiikki oli semmoinen, mihin sai niin kuin sitä jotenkin aikaa käyttää ja musiikin kuunteluun ja soittamiseen. Et se oli aina semmoinen niin kuin hyvä juttu.
Minkä tyyppinen musiikki oli teidän perheessä? Millaista musiikkia tehtiin ja millaista musiikkia kuunneltiin?
Mun isoveli oli tietysti iso vaikuttaja, että hän harrasti tietysti ja kuunteli rockmusiikkia ja progea paljon silloin 70-luvulla. Et sieltä mä sain tosi paljon vaikutteita ja meillä oli serkusten kesken bändi, johon mä sitten päädyin rumpaliksi, koska ei ollut muuta. Serkut loppu kesken, niin jotka olivat käytettävissä, niin mä soitin jo 5-6-vuotiaana semmoisia pahvilaatikkorumpuja siinä bändissä. Ja isä ja äiti kuunteli ihan, mitä nyt radiosta tuli, vanhaa tanssimusiikkia ja ihan jotain jatsiikin ja monenlaista musiikkia kuuntelivat. Ja itse asiassa muistan, isä on ollut silloin vajaa 50-vuotias, muistan kun ABBA voitti Euroviisut. Niin isä ihastui ABBAn musiikkiin ja osti sitten niin kuin kasetteja ja kuunteli sitä ABBAa ja tosi kovaa. Mä muistan, että se kuunteli todella kovaa autossa esimerkiksi sitä ABBAa. Ja sitten kun mä oon miettinyt jälkeenpäin, että kun olen lukenut tutkimuksia, että ihmisen musiikkimaku tulee keskimäärin valmiiksi 36-vuotiaana, jonka jälkeen hän ei hirveästi omaksu usein. Useimmat eivät enää omaksu uusia tuulia tai uusia tämmöisiä suosikkeja, niin isä on kyllä aika, sille kolahti se appa kyllä niin kovaa, että hänestä tuli niinku fani. Niin, 50-vuotiaana sitten tuli appa fani. Mun mielestä aika makea juttu.
Sitten elämäsi kuitenkin tuli ei suinkaan rummut instrumenttina, vaan puupuhaltimet. Miten ne löytyivät?
Mä sain mun sedältä lahjaksi klarinetin. Hän osti mulle klarinetin. Ja mä sitten sitä harjoittelin. Ja se mulle kyllä kelpasi siihen kohtaan, että kun sain jonkun vehkeen. Ja sitten mä säästin itse rahaa saksofoniin ja sain se sitten vuoden päästä siitä ostettua, että kun olin 14-vuotias. Niin
sain omilla oikein. Rahoilla?
Omilla rahoilla, joo.
Joo. Niin innostuitko käymään jossain opettajalla vai itsekö ihan opiskelet?
Mä kävin sen klarinetin kanssa siinä sitten heti Huittisten musiikkiopistossa tunneilla kyllä. Ja sitten opiskelin niin kuin ihan musiikkiopiston teoriajuttuja ja noita muita, mitä siihen kuului. Sitten kun mä sain saksofonin, niin se klarinettiopettaja itse asiassa taisi vaihtuakin sitten. Mutta se ei niin kuin jotenkin saksofonista hirveästi tiennyt. Mä kävin siellä vähän niin kuin soittelemassa sit vaan jotain. Mutta ei se oikeastaan sit saksofoni osannut neuvoa sen kummemmin. Että ei sitten kauheasti ollut hyötyä niin kuin saksofonisoiton kannalta. Mutta ei sitten ollut kyllä tarviskaan. Et mä olin niin innostunut itse, että harjoittelin niin kuin omiin nimiin niin paljon. Ja satuin omaamaan semmoista lahjakkuutta ja kykyä siihen, että se oli niin kuin helppoa se kehittyminen ja nopeaa.
Niin siis kuuntelitko musaa ja soitit korvakuulolta vai nuoteista vai mikä se oli se tapa?
Korvakuulolta enimmäkseen, mutta myös nuoteista. Kyllä mä niin kuin nuotit opin tosi helposti ja äkkiä, mutta kyllä mä niin kuin korvalla enemmän. Ja innostuin sitten jatsmusasta tavallaan sen. Kun mä innostuin ensiksi saksofonista instrumenttina, niin mulle kävi kaikki musiikki, missä oli saksofoni. Sitten aika pian kävi selväksi tietysti, että jatsissa se saksofoni on niin kuin kaikista laajimmin käytetty. Ja sitten mä ihastuin siihen tapaan, miten jatsmuusikot sitä saksofonia soittaa. Ja sitä kautta tuli jatskuvioihin. Ja kyllä se edelleen on niin, että se jats sieltä korvasta menee ihmisen sisään eikä silmästään.
Kuusi kuvaa jatsmuusikko Jukka Perkon elämästä on edennyt toiseen kuvaan ja tässä vaiheessa muistutan, että jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin laita nettiin osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat, niin löydät kuvat sieltä. Seuraava kuva on mustavalkoinen kuva, jossa sinä hyvin, hyvin nuoren näköisenä soitat saksofonia kuvan oikeassa laidassa ja vasemmassa laidassa seisoo tumma trumpetisti ja kuvassa näkyy lähes kokonainen bändi. Mistä tässä kuvassa on kyse?
Joo, tämä on otettu Tukholman jazzfestivaaleilla vuonna 1987. Ja siinä mä soitan Dizzy Gillespien Big Bandissa ja itse Dizzy Gillespie on tuossa vasemmassa laidassa. Tuo sininen nahkapuku, mikä hänellä on.
Wow.
Se ei näy tässä, tämä on mustavalkoisesta kuvasta. Tai mustavalkoinen kuva tämä, joka muti siis veljeni ottama. Hän oli siellä katsomassa siellä keikalla.
No miten ihmeessä Dizzy Gillespie ja Jukka Perko löysivät toisessa?
Asiat johtivat toiseen. Satun olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan vuonna 1986 Pori Jazz-festivaalilla. Oli trumpetisti John Faddis, joka nyt ei itse asiassa, tai näkyy itse asiassa tuossa kuvassa, tuossa mun pään vieressä näkyy ihan tumma hahmo. Ja hän oli Porissa 86 yhden kokonaisen viikon sen ajan, mitä festivaali kesti. Ja siellä mä hänen kanssaan soitin ja hän tunsi tätä Charlie Parkerin ja Dizzy Gillespien musiikkia, mihin mä olin kovasti ihastunut ja mitä mä olin opetellut. Hän sitten sanoi mulle, että sen festivaaliviikon päätteeksi, että annappa sun puhelinnumero, että mä kyllä keksin sulle vielä jotain. Että aika harvo soittaa tätä musiikkia kyllä noin hyvin, miten sä osaat.
Mutta miten ihmeessä sinä olit päätynyt sitten lähteä tuolle kohtalokkaalle jatsfestivaalille vuonna 1986?
No, mähän olin Poriin halunnut mennä jo vuonna 1981. 1982 mä pääsin muistaakseni ekaa kertaa siellä käymään. Olin joka vuosi kyllä käynyt niin kuin kuuntelemassa jotakin siellä siitä 82 vuodesta lähtien. Ja 85 kävin jo jossain jameissa soittamassa. Et siellä oli sitten tämmöinen niin kuin tämmöinen jami tai itse asiassa se ei ollut alun perin se ihan eka juttu, ei ollut edes Jami Pohnet, sillä John Faddiksen oma bändi, joka soitti mulle tuttuja kappaleita, ja sitten kun niillä oli tauko, niin mä menin kysymään, että hei, mä osaan nämä biisit, että voiko mä tulla mukaan.
Mistä ja, toi itseluottamus?
Mulle se varmaan tuli siitä, että niin kuin, mä olin vaan itsekseen tehnyt sitä, en mä ajatellut.
Ja sulla on niin iso palo.
Niin, en mä niin kuin ajatellut, että miten voi tehdä ja mitä ei voi tehdä.
Niin, eli sulla oli tavallaan täysin puhtaat ajatukset, eikä mikään muusikkojen väliset kateudet ollut vielä mitenkään koskettaneet sua.
Ei, en mä tiennyt mistään mitään, muuta kuin tosta musasta.
Eli musa edellä ja siihen
joo,
palo.
Joo. Se oli vaan niin kova se tahto soittaa ja soittaa hyvin.
No kun lähdit esimerkiksi Dizzy Gillespien matkaan, niin miten sitten rohkenit noilla keikoilla, jossa oli pitkän linjan muusikkoja, niin heittäytyä siihen läsnäoloon, mitä tuo musiikki vaatii?
No, eihän sitä nyt tuossa iässä osannut juuri sillä lailla hirveästi heittäytyäkään. Sitä soitti vaan, niin kuin olisi soittanut missä vaan, mutta että tämä sitten, tämä John Faddis itse asiassa kasasi tätä bändiä tuolle Dizzylle, ja sitten se loppujen lopuksi soitti mulle ja pyysi liittymään tuohon bändiin. Ja mä en ollut koskaan käynyt edes ulkomailla ennen, kun mä lähdin New Yorkiin harjoituksiin. Tässä kuvassa itse asiassa mun vasemmalla puolella istuu saksofonisti Sam Rivers, joka oli mulle tuttu Miles Davisin levytyksiltä. Ja muistan ne ekat treenit, sit se oli jännitti tietysti kovasti. Mutta sitten oli hämmentävää, kun mä olin harjoitellut sitä nuotin lukua, kun mä tiesin, että ei ole paljon harjoitusaikaa, että pitää osata lukea tosi nopeasti ne nuotit ja sillä hyvä. Niin mä osasin aika hyvin lukea sitten heti saman tien ne nuotit siellä. Toi Sam luki tosi huonosti, se soitteli ihan potaskaa ja sitten se tajusi, että mä luen tosi hyvin. Se olikin sitten, että Jukka, where are we? Kun se hukkasi paikan koko ajan. Ja sitten mä autoin häntä ja sitten me käytiin tauolla sit läpi ne joku paikat. Sitten meistä tuli sit ihan hyvät ystävätkin siinä. Ja sitten niillä kiertoilla aika usein sit mä Samin kanssa hengasin. Ja en mä edes tajunnut, että se oli tosi legendaarinen jätkä. Et kun en mä vaan ymmärtänyt mistään mitään. Ja se oli hyvä. Mä vaan tein sitä hommaa ja suhtauduin mutkattomasti ihmisiin.
Mikä vuosi se oli muuten, kun lähdit sinne New Yorkiin?
87.
Ja sitten kuinka kauan kiersit tämän bändin kanssa ja kuinka monta, muistatko muuta?
Se oli kesäkiertue. Oliko se 5 viikkoa vai 6 viikkoa? Mutta ei siinä paljon välipäiviä ollut. Kyllä keikkoja tuli aika paljon. Sitten seuraavana kesänä tuli uusi kiertue sitten. Et siinä välissä, kun se oli big bandi, että se niin kerättiin kasaan vaan niin eurooppalaisia isoja festivaaleja varten. Et se ei, Yhdysvalloissa esimerkiksi ei esiintynyt. Kun yhden kerran ennen siellä sitä ekaa kiertuetta, että semmoinen tavallaan treenikeikka.
Tässä sanoit, että soitit ikään kuin niin kuin kuuluu soittaa, niin missä vaiheessa sitten rohkenit lähteä sitä improvisaatiota tekemään?
Siis ainahan mä olin improvisoinut, että se oli se jatsin niin kuin syy, minkä takia, tai siis syy miksi niin kuin jatsiin niin kuin innostuin oli just se improvisaation mahdollisuus. Ja se, että joku toinen ei määrittele sitä tarkasti, mitä sun pitää soittaa, vaan että sä voit itse luoda sitä musiikkia. Niin mä olin sitä tehnyt ihan alusta saakka, että, ei, niin kuin, että kaikki tähtäisi vaan sen improvisoinnin kehittämiseen. Ja että instrumentti pitää hallita, että voi improvisoida monipuolisesti.
Sitä mietin tuosta improvisoinnista vaan, että onko se niin kuin, että improvisointi on tavallaan muusikkojen välistä musiikillista kieltä, jota te osaatte keskenään, eli te puhutte niin kuin toisillenne instrumenteille, vai miten kuvailisit, mitä tuo teille?
Niin, kyllähän niin kuin jazzmusiikissa on tavallaan se, että se on erilaista, voidaan verrata kieleen hyvin, että koko ajan ei keksitä kaikkea uudestaan, niin kuin vaikka kun me tässä puhumme, niin eihän me emme keksi uusia sanoja tai uusia sijamuotoja, tai, mutta silti se mitä me puhumme, voi olla ihan niin kuin tuoretta ja tässä ja nyt tapahtuva asia. Että samalla tavalla se improvisaatio on, että kaikkea ei keksitä, vaan ikään kuin keskustellaan. Ja että saisi toisiin yhteyden, niin täytyy pystyä soittamaan sellaisella tavalla, mistä toiset saa kiinni ja toiset ikään kuin ymmärtää sitä. Että ne voi tukea sitä sun soittoa ja sä voit tukea toisia.
Eli se on niin kuin
ja rakentaa toisten kanssa sitä musiikkia.
Musiikillista vuoropuhelua.
Joo, kyllä. Ja rakentamista, musiikin rakentamista yhdessä tässä ja nyt.
Kun olit noilla kiertueilla, niin houkuteltiinko sinua sitten jäämään ihan Yhdysvaltoihin?
Mulla oli oikein semmoinen aikomus jäädä sinne, mutta mä olin kyllä jotenkin niin ujo. Sitten ei mulla ollut oikein semmoista niin kuin käytännön hajua, että mitä mun oikein pitäisi tehdä. Ja en mä sitten tullut jääneeksikään sinne. Että ei, mä olin ihmisenä niin kuin aika sillain tosi keskentekoinen. Että mä osasin kyllä soittaa, mutta ei mulla ollut ehkä muita avuja ihmisenä niin kuin lähteä yrittämään ja pärjäämään. Plus, että tämä oli ikään kuin kaikki tapahtunut vahingossa. Jos mä olisin harjoitellut monta vuotta tähtäimenäni, niin että mä pääsen New Yorkiin ja mä menen siellä opiskelemaan, niin ehkä se sitten olisi ollut, niin kuin mä olisin kasvanut ikään kuin siihen ajatukseen. Mutta tämä tuli ihan vahingossa. Tämä vaan niin kuin pamahti eteen. En mä ollut valmistautunut tämmöiseen.
Kun palasit sieltä Yhdysvalloista, niin olit hakenut Sibelius-akatemian jazzmusiikkiosastolla. Mm. Niin mikä sinne veti ja mitä sieltä sait?
No se oli itse asiassa ollut semmoinen mun unelma silloin joskus, kun mä aloittelin soittaa Sibiksessä. Oli aloitettu se jazz-koulutusohjelma silloin. Että se olisi semmoinen juttu, mihin mä halusin päästä. Se oli ilmiselvää, että niin kuin Helsinkiin kuitenkin. Helsinki oli se paikka, missä tapahtui ja missä oli soittajat. Ja sitten sattumoisin mua pyrittiin myöskin Umoon niin kuin aluksi tuurailemaan. Ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin sinne sitten ihan vakanssille. Ja sitten se opiskelu itse asiassa häiriintyikin siinä sitten, kun alkoi niitä keikkoja ja Umo olla niin paljon, niin ei musta sitten oikein koskaan tullut valmista sieltäkään koulusta. Se oli ihan upeeta niin kun saada kontakteja oman ikäisiin soittajiin. Eihän mä tuntenut niitä, ei se Huittisissa ollut mun ikäisiä jatsoittajia tai jatsista kiinnostuneita soittajia juuri ollenkaan. Että oli mulla siellä ystäviä, jotka olivat kiinnostuneita jatsista, niitä oli pari kolme kappaletta ja merkittäviäkin vaikuttajia ja ystäviä, mutta sillä ei, niin kuin, ei kollegatasolla, niin siellä ei ollut semmoista porukkaa. Niin mä en oikeastaan tuntenut nuoria soittajia, niin sitten Sibiksen kautta niin kuin pääsi tutustumaan toisiin.
Niin se opiskelupaikkahan on aika paljolti niin verkostoitumisen aikaa.
Joo, juu, ehdottomasti.
Kolmas valokuva jazzmuusikko Jukka Perkon valokuvista on värivalokuva. Ja tässä värivalokuvassa ollaan kapealla vanhojen puutalojen reunustamalla kadulla. Kuvan keskellä on hopean harmaa ihana vanha avoauto. Amerikan raudaksi sitä voisi myös kutsua. Ja kolme eri ikäistä ja kokoista nuorta naista hauskasti poseeraamassa. Jukka Perko, missä tässä kuvassa ollaan ja mistä tässä on oikein kyse?
Ollaan tässä vanhassa Raumassa menossa syömään pizzaa. Ja sillä tuommoinen auto ja sanoin tytölle, että hei, nyt otetaan kuva teistä ja tästä autosta, että tästä saa kivan kuvan. Ja tässä on kaksi mun ihan omaa biologista tyttöä ja yksi mun perheeseen nykyään kuuluva tyttö. Vanhin raitapaita tuolla on Maija, 14-vuotias mun tyttö. Ja sitten on mun nuorempi tyttö Frida, valkoisessa paidassa, hän on 6-vuotias. Ja sitten on Vivi, joka on mun puolison Katjan tytäri, hän on 8-vuotias. Ja aivan mahtava trio nämä tytöt.
Esikoisesi on 14 vuotta, niin missä vaiheessa uraasi tulit isäksi?
Mä voisin vaan sanoa vuosiluvun. En mä tiedä, missä vaiheessa uraa mä edes olen nyt, mutta 2005 asuin silloin Suomenlinnassa. Olin, minkä ikäinen mä nyt olen ollut, 37-vuotias. Joo. Semmoisessa iässä. Varmaan aika tyypillistä tänä päivänä, että ton verran myöhään tullaan isäksi ja äidiksi ja esikoiset syntyy.
Millainen isä haluat olla tyttärille?
Totta kai rakastava ja rajoja piirtävä. Et kyllä mulla on tärkeää piirtää niitä rajoja ja opettaa etiikkaa ja moraalia ja hyviä käytöstapoja ja antaa ikään kuin oman arvomaailman näkyä siinä kasvatuksessa. Totta kai lapsen tarpeet huomioiden, mutta että kyllä vanhempi saa olla omana itsenään niin kuin
vanhempi. Isänä.
Niin, että et se on mulle tärkeää. Et mä olisin niin kuin turvallinen ja ennalta arvattava tyyppi. Ja itse asiassa ilmeisesti olenkin sitä, koska vanhin tytär Maija kyllä aloittaa aika usein. Iskä, mä tiedän kyllä, mitä sä oot tästä mieltä, mutta mites jos mä kuitenkin nyt kysyn, että...
Niin. Miten muuten tyttäret suhtautuvat siihen, että isä on kiertävä muusikko, joka tekee milloin mitäkin?
No ei tiedä, kun ei ole vaihtoehtoja. Semmosta se on elämää. Kyllä mä huomaan, että välillä ne on, sit kun tulee johonkin konserttiin, niin ne on kyllä kovasti ylpeitä ja iloisia, että pääsee mukaan. Ja kyllä niin kuin esimerkiksi viime vuoden kiertueella tein Samuli Edelmanin kanssa joulun alla pitkän kiertueen, niin vanhin tytär oli aika monella keikalla mukana, niin olihan siitä sitten makeeta hengata takahuoneessa ja ottaa Samulin someen kuvia. Ja se oli tosi, tosi hauskaa sillai, niin kuin jakaa tämmöistä.
Sanoit, että tuossa esikoisen syntyessä asuit Suomenlinnassa ja sinusta taisi tulla vuonna 2001 Viaporijatsin taiteellinen johtaja ja olet siitä saakka ollut jossain suhteessa tähän Viaporijatsiin, niin miten se on vaikuttanut elämässäsi?
Se on ollut tosi, tosi tärkeä osa niin kuin elämää ja muusikkoutta ja jotenkin siinä on oppinut tosi paljon. Se on mun mielestä luonnollinen jatke tai semmoinen luonnollinen osa. Mä en ole koskaan ollut mikään semmoinen opettajatyyppi, että niin kuin mulla ei ole kauheasti ollut oppilaita ja en ole kokenut toistaiseksi. Voi olla, että kun tässä ikä karttuu, niin vielä tämäkin ehkä asetelma muuttuu enemmän pedagogiseksi, mutta että tämmöinen on mahtunut hyvin tähän muusikon kuvaan ja mulla on ollut paljon ideoita aina ja sitten mä oon huomannut jossain vaiheessa, että mun muusikkous ei taivu niihin kaikkiin ideoihin. Sitten on ollut kiva tarjota niitä ideoita muille, niin kuin Viaporijatsin puitteissa, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että voisitteko tulla tekemään tämmöisen ja joo, kyllä me tullaan. Ja sitten on voinut pyytää just sellaisia tyyppejä, jotka tietää, että tähän ideaan voisi sopia. Ja, että se on ollut tosi, tosi ihanaa ja luovaa ja mukavaa.
Miksi muuten te olitte Raumalla?
Mun puolisoni Katja on kotoisin Raumalta. Ollaan satakuntalaisia.
Kumpikin.
Joo, ja mökki on siinä Eurajoella siinä lähellä, missä vietetään kesää. Ja tytöt tykkää ihan valtavasti olla siellä mökillä. Ja lasten kasvattaminen on kyllä aikuisten kasvattamista ihan yhtä lailla. Että se on kauhean tärkeä, mitä siinä voi niin kuin maailmasta oppia ja niin kuin lapsille annettu aika ja energia, niin se menee jotenkin sellaiseen tarkoitukseen, mistä tulee kyllä niin kuin syvä merkityksellisyyden tunne.
Kuusi kuvaa jatsmuusikko Jukka Perkon elämästä on siinä vaiheessa, että me olemme kuvassa 4. Ja jos kuuntelijana haluat katsoa, millaisia kuvia tässä ohjelmassa on, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin voit laittaa osoitekenttään tekstin 6 kuvaa lähetykset ja kuvat, niin sieltä löydät ne. Tässä 4. mustavalkoisessa valokuvassa näkyy vanha Hirsisen maalaistalon piha aittoineen. Ja tämä piha on oikeastaan tuommoisen heinäseiväsaidan takana. Miksi valitsit, Jukka Perko, tämän kuvan?
Tämä on isän kotitalo, joka on niin kuin samalla mäellä kuin mun oma kotitalo sitten rakentui myöhemmin. Tämä on itse asiassa kuva vuodelta 1922 ja 1926 on sitten rakennettu se talo, mihin mä synnyin. Ja näitä rakennuksia ei enää mun aikana ollut olemassa yhtäkään. Mutta isä on syntynyt tuossa saunassa, savusaunassa tuossa vasemmanpuoleisessa rakennuksessa, missä näkyy tuommoinen tumma kohta, se on se savusaunan räppänä. Mun mielestä se on aika puhuttelevaa, että mennään siis mun elämässä 1 sukupolvi taaksepäin. Niin on ollut tämän näköistä.
Niin siitä ei ole niin kuin ajattele niin. Vain 1 sukupolvi.
Mieti, 1 sukupolvi.
Niin.
Ja mitä niin kuin, vaikka mun isäni eli 84-vuotiaaksi syntyi vuonna 26 ja kuoli 2010. Mitä kaikkea hänen elämänsä aikana niin kuin meidän yhteiskunnassa ja niin kuin maailmassa tapahtui? Ja minkälaisen muutoksen hänkin pääsi näkemään. Se on ollut kyllä aika ainutlaatuista. Mutta tässä on niin kuin tämä antaa semmoisen niin kuin perspektiivin sille, että kun me ollaan nyt tässä, niin kuinka nopeasti kaikki on tapahtunut. Mutta meidän ajattelutavat ja toimintamallit on tosi paljon vielä tämän kuvan kaltaisia.
Jos ajatellaan sinun musiikkiasi ja minkälaista musiikkia olet vuosien varrella tehnyt ja levyttänyt, niin niissäkin näkyy tämä sinun tietynlainen juurituntemuksesi, että sinä tiedät musiikkien juurista ja haluat mennä ikään kuin juurille.
Joo, minulla on aina niin kuin ollut kiinnostus historiaan ja vanhaan musiikkiin ja se on vaan semmoinen sisään rakennettu kiinnostus. Ja aina kun mä teen jotain vanhaa musiikkia, niin mulla on aina se olo myöskin, että mä menen syvälle. Mä menen syvälle johonkin. Et se ei ole vaan semmoista nostalgiaa, joka on niin kuin pinnassa, vaan se on aina mahdollisuus mennä myöskin, kun mennään taaksepäin, niin voidaan katsoa myöskin syvälle.
Ilmeisesti yksi niistä levyistä, jotka on koskettanut Suomen kansan syviä tuntoja, on tämä sinun virsilevysi Kaanaanmaa. Ja siinä palasit lapsuutesi virsiin. Miksi lähit ja tartuit lapsuutesi virsiin?
Sisäinen tarve. Se sama tarve, joka nousee ihmisestä niin kuin tekemään mitä niin kuin epäloogisempia asioita välillä, ja välillä ne on loogisia. Jostain tuli tarve joskus niin kuin siihen saksofonisoittoon. Se oli ehkä semmoinen epälooginen, koska siihen ei ollut mitään. No okei, musiikkiin oli kyllä, mutta siihen instrumenttiin ei ollut mitään kontaktia. Tai mikään tie ei johtanut suoraan siihen. Taas nämä virret oli tietysti meidän suvussa ja perheessä ollut semmoista niin kuin arkista materiaalia, mikä oli niin kuin läsnä juhlassa ja arjessa. Että sinänsä se oli ihan loogista. Olisi silti voinut käydä, että ei tule semmoista tarvetta, mutta näin sitten kävi. Ja siinäkin tuli tarve niin kuin katsoa syvemmälle ja olla kosketuksissa jonkun syvemmän kanssa. Ja jotenkin mulla on ehkä oman säveltämiseni kanssa ollut pikkasen välillä semmoista ongelmaa, että mä en ole ehkä riittävästi kokenut sen kautta pääseväni liittymään itseäni suurempaan kokonaisuuteen. Et mulla on aina tarve liittyä itseäni isompaan kokonaisuuteen ja siksi mä oon tuntenut vetoa virsiin, vanhaan musiikkiin, tangoon, Olavi Virran musiikkiin, vanhaan jazzmusiikkiin. Mä oon nyt esimerkiksi tällä hetkellä äärimmäisen kiinnostunut 30-luvun jazzmusiikista, mitä mä en ole aikaisemmin ehkä niin paljon. Tai silloin kun mä aloittelin, silloin mä kuuntelin 30-luvun musaa, mutta että. Ja sit mä tiedän, että mulla on myöskin annettavaa tosi paljon niin kuin ton traditionaalisen musiikin tekemisen saralla. Että mulla on vaan niin kuin kykyä siihen ja mulla on paljon annettavaa, niin silloin mun pitää tehdä sitä. Mä oon velvollinen tekemään sitä. Mulle se on helpottavaa kokea esimerkiksi velvollisuutena, että jos on esimerkiksi musiikin lahja, niin on velvollisuus jakaa sitä eteenpäin. Velvollisuus jalostaa sitä.
Että se ei ole sinulle mikään semmoinen ahdistava pakko, vaan se on ilo.
Joo. Ja mä en niin kuin koe sanaa velvollisuus niin kuin huonona. Et se on mun mielestä kauhean selkeä, raamittava niin kuin käsite. Ja se vapauttaa ihmisen. Niin kuin
velvollisuus tekemään. Vapauttaa?
Niin se vapauttaa ihmisen tekemään juuri sitä. Eikä tarvitse rimpuilla joka suuntaan.
Viides kuva. Alkaa kohta olla oikeastaan aika historiallinen kuva, koska siinä näkyy puhelinlangat, jota ei tänä päivänä enää maisemissa näy. Tässä värivalokuvassa näkyy tosiaan puhelinlangat ja noilla langoilla istuu pikkulintoja. Kuvan alareunassa näkyy puita, jotka eivät ole suomalaisia puita, vaan palmuja. Jukka Perko, missä päin maailmaa ollaan tässä kuvassa?
Tässä ollaan Kreetalla ja lomamatkalla istahdin juomaan kahvia kahvilaan. Aloin katsella vähän taivaalle, niin siinä oli tosiaan puhelinlangat, joita oli 5 kappaletta. Jotenkin ihan tosi tasaisin välein. Ja niillä istui lintuja. Ja totta kai muusikko näkee sinne nuottiviivaston ja palluroita. Ja mä halusin ottaa siitä kuvan. Ja sitten myöhemmin jotenkin mä olen miettinyt sitä, että mistä tämä niin kuin kertoo, miksi tämä on niin kuin tärkeä, niin tämä on sitä samaa ilmiöä kuin vaikka muistan, kun esikoinen syntyi ja häntä työnsi lastenvaunuissa ympäri Helsinkiä, niin kaikkialla oli lastenvaunuja, joita minä en ollut aikaisemmin nähnyt. Ja taas sitten esimerkiksi joku ei-muusikko tai sillä musiikista kiinnostunut ei olisi välttämättä kiinnittänyt huomioon näihin nuottiviivastoksi asettautuneisiin puhelinlankoihin ja näihin lintuihin. Et me teemme tulkintaa jatkuvasti todellisuudesta oman elämämme ja taustan ja elämän katsomuksen pohjalta me tulkitsemme todellisuutta. Mä oon jotenkin vaikuttunut semmoisesta lauseesta, että todellisuutta ei ole, että on vain eri versioita siitä. Ja se on aina se, mitä me tulkitsemme ja meidän, niin kun, sit meidän odotukset ohjaa meidän tulkintoja ja havaintoja. Ja sitä kautta se on kauhean mielenkiintoista niin kun miettiä tätä, miten ne ohjautuu sit näkemään tiettyjä asioita. Tämä on mulle niin kun tosi tärkeä vaan tämä kuva. Ja mä oon jonkun verran tehnyt tuommoista niin kun valmennus- ja keikkaa puhujana. Puhunut niin kun jatsmuusikon työstä ja luovuudesta ja jatsbändin työskentelystä. Ja, niin mä usein näytän tätä kuvaa ja niin kun ikään kerron näistä tulkinnoista ja millä tavalla me niin kuin huomaamattamme teemme aika niin kuin persoonallisia tulkintoja asioista. Ja olen myöskin soittanut itse asiassa tätä. Ollaan lähdetty improvisoimaan välillä, niin kuin soitettu noin linnut tuosta ja katsotaan, mitä siitä tulee. Se on ollut myös niin kuin hauskaa.
Olet tehnyt elämäsi varrella nyt, ehtinyt tehdä jo aika monenlaista musiikkia, niin millaista musiikkia ja millaisia levyjä haluat tulevaisuudessa tehdä?
No, levyjä tehdään aina kun on rahaa, mutta ettei niitä, niin kuin mun, ei niitä rahan ansaitsemiseksi tehdä, vaan siksi, että niitä pitää tehdä. Mutta niin kuin tuossa äsken mainitsin, mua on nyt kiinnostanut tämä just tämä niin kuin vanha 30-luvun jazzmusa ja sitä ollaan tuossa niin kuin monen erityisesti nuoremman muusikon kanssa ollaan niin kuin käyty soittamassa ja ollut tosi kivaa ja soitettu tanssijoille, esimerkiksi swing-tanssin harrastajille. Aivan mahtava soittaa, kun se musa on niin kuin suoraan kosketuksissa siihen tanssimiseen ja niin siinä niin kuin pystyy aistimaan sen, mikä saa niin kuin ne ihmiset liikkeelle ja erityisesti niin kuin miten saadaan se musa menemään jalan alle, millä konsteilla. Ja se on aivan käsittämättömän upeata ja siinä ollaan niin kuin semmoinen niin kuin jatsmusiikin palvelufunktion äärellä, kun jatshan on niin kuin, mun mielestä ei ole ehkä ollut niin palvelufunktiossa viime vuosikymmeninä, vaan se on itsenäistä taidetta, joka ei tavallaan ehkä tähtää tällä tavalla. On tarkoitettu kyllä kuunneltavaksi ja nautittavaksi, mutta äärimmäisen niin kuin paljon lähtee siitä tekijöiden omasta tarpeesta ja omasta näkemyksestä. Ja mikä on myöskin todella tärkeää, mutta mua on kiehtonut tavallaan tämä palvelufunktio tässä musassa ja esimerkiksi tässä tanssijoille soittamisessa on niin kuin ollut tosi hienoa, että tämmöistä varmaan niin kuin ainakin seuraavaksi haluan tehdä.
Opetat myös improvisointia, niin miten improvisointia voi opettaa?
Tätäkin mä teen tosi vähän. En mä oikeastaan niin kuin hirveästi opeta.
Mutta olet mutta kuitenkin opettanut.
Mä oon opettanut sitä joo. En mä tiedä kuin hyvällä menestyksellä, mutta kyllä se on semmoista. Se on sekä rajojen piirtämistä että niin kuin rajojen ylittämiseen rohkaisemista. Se on niin kuin paradoksaalinen tehtävä. Ja niin kuin hienoa, jos sitä osaisi tehdä paremmin. Ja kollegoissa on monta tyyppiä, jotka osaa sitä tehdä tosi hyvin. Kyllä sitä voi opettaa tai sitä prosessia voi ohjata. Mut kyllä mä huomaan niin kuin sen oman kokemuspohjan perusteella sen, että kun mulla on vaan itsellä ollut niin kova se sisäinen palo, jos en mä näe sitä samanlaista paloa, niin en mä tiedä, osaanko mä sitä oikein sytyttää toisessa. Ehkä siihen on mun lopahtanut se, myöskin se opettamisen jotenkin into. Että jos on ollut ehkä sellaisia tilanteita sitten, missä ei ole ollut sitä. Tai on niin kuin äärimmäistä problematisointia se soittaminen tai improvisointi. En mä niin kuin sitäkään. En mä osaa vaan semmoisen kanssa.
Mainitsit tuossa hieman aikaisemmin, että olet myöskin viime aikoina luennoinut yritysmaailmassa, niin mitä annettavaa jazzmuusikolla on yritysmaailmalle?
Näkökulmia, tuoreita näkökulmia ja niin kuin ihan vaan ne tarinat siitä jazzmuusikon työstä ja niistä, miten nämä bändityöyhteisöt toimii, niin siinä on monta oivalluksen kohtaa ja monta semmoista asiaa, mistä saa kyllä kiinni ja ne saa sovellettua niin kuin mihin tahansa työyhteisöön. Tämä on ollut mulle luontevaa, että paljon luontevampaa niin kuin tehdä sitä työtä kuin opettaa soittamista. Ja siinä on ollut tosi hienoa myöskin kohdata niin kuin ihan erilaisia ihmisiä ja erilaisista ympyröistä ja erilaisia työkulttuureja. Ja mä oon oppinut niin paljon ja oon saanut tehdä ammattipsykologian ja konsulttien kanssa töitä. Ja siinä on ollut niin valtavasti kaikkea uutta itselle, että mä oon oppinut tosi paljon. Mä oon varmaan oppinut enemmän kuin ne tyypit siellä kuuntelemassa mua.
Mikä on muuten ollut se itsellesi viime aikojen paras oivallus?
Yksi lause on jäänyt tästä vuosien varrelta aivan loistava. Velhomainen psykologi ja liikkeenjohdon konsultti Seppo Romana, jonka kanssa mulla on ollut niin kuin ilo työskennellä useamman vuoden ajan. Niin tämmöinen ihan, mitä mä oon sitten bändinjohtajanakin niin kuin koittanut soveltaa ja pitää mielessä, niin että tämmöinen ajatus, että eettisesti oikein on ajatella, että tee muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän, toimi muita kohtaan niin. Mutta kun pihkura vieköön, kun me ollaan erilaisia, meillä on vähän erilaisia tarpeita, niin se oikein työelämässä oikein sit välttämättä toimi, niin se pitääkin kääntää silleen, että kohtele muita siten, kuin he haluavat tulla kohdelluiksi. Koita selvittää se. Niin esimerkiksi toi on aika niin kuin johtajalle tärkeä. Ja, tai siis kelle vaan, ei tarvitse olla johtaja, vaan niin kuin ihan kenelle tahansa. Mutta ihmisillä on aina niin kuin aika luontevaa ajatella, että muut on samanlaisia kuin minä itse. Tai jos ei ne ole, niin niiden kannattaisi olla. Että mun nyt kannattaa alkaa selittää, miten niiden pitäisi olla, koska mun mielestä tämä mun tapa on tosi hyvä.
Ja se ei onnistu.
Se ei oikein onnistu. Ja mäkin yritän niin kuin välttää noissa luennoilla niin kuin tavallaan toimimasta näin. Että tehkää niin kuin jatsmuusikot, vaan että mä vaan kerron, miten me toimitaan. Ja sitten mä annan niin kuin ihmisten poimia sellaiset asiat ja tehdä niistä omat sovellukset.
Talossa tehdään ilmeisesti remppaa, jossain kuuluu porauksia.
Kyllä.
Nyt on vuorossa se kuudes kuva, eli viimeinen kuva. Ja se on kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta elämäsi varrelta tai semmoinen, jota ei ole vielä otettu. Jukka Perko, mitä tuossa kuvassa näkyy?
Mä haluaisin nähdä siinä niin kuin yöllisen tähtitaivaan niin kuin talvella, joka on otettu oikein semmoisessa pimeässä paikassa, missä ei ole kauheasti valoja, vaan oikeasti se tähtien niin kuin runsaus näkyy. Sitä kun katsoo ja pohtii, mitä niin kuin valtavia etäisyyksiä ja missä me niin kuin täällä me pyöritään maailmankaikkeudessa. Ja jotenkin semmoinen ajattelu koskettaa mua. Veljeni harrasti, silloin kun mä olin pikkupoika, niin hän harrasti jonkin verran tähtitiedettä ja silloin sitä alettiin jo niin kuin pohtimaan ja nimenomaan näitä etäisyyksiä. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelin, että ihmisen sisällä on myöskin tämmöinen ihan yhtä iso tila. Että se laajenee myöskin niin kuin ihmisen sisälle. Meissä on niin kuin paljon kartoittamatonta ja tutkimatonta, mikä me ei koskaan saada selville. Ja me kannetaan tätä salaisuutta ja sitä niin kuin avaruutta myöskin sisällämme. Että itse asiassa mä haluaisin siterata mun tytärtä Friidaa. Tyttäreni Frida 5-vuotiaana katseltiin tähtitaivasta, niin hän sanoi tämmöisen ajatuksen, minkä mä kirjasin sitten ylös, että tähtitaivas on ihana. Ja tähdet on niin kaukana, ja maa on kaukana niistä. Jos maa olisi lähempänä taivasta, sitä ei sanottaisi maapalloksi, vaan taivasmaaksi. Siellä ihmiset eläisi onnellisemmin.